Консекраваны особы маленькага каталіцкага статку ў Егіпце разам з нашымі братамі праваслаўнымі з'яўляюцца закваскай, якую Бог падрыхтаваў для гэтай благаслаўлёнай зямлі, каб узрастала на ёй яго валадарства, падкрэсліў папа Франкішак сёння падчас сустрэчы з егіпецкім духавенствам. Не бойцеся штодзённага цяжару, цяжару складаных умоваў, праз якія некаторыя з вас павінны прайсці. Мы ўшаноўваем найсвяцейшы крыж, прыладу і знак нашага збаўлення. Хто ўцякае ад крыжа, той уцякае ад уваскрашэння, нагадаў пантыфік. Папа назваў каталіцкае духавенства Егіпта добрай сілай, святлом і соллю гэтага грамадства, лакаматывам, які цягне ў напрамку мэты ўвесь цягнік, сейбітамі надзеі, будаўнікамі мастоў і працаўнікамі дыялогу і згоды. Ён заклікаў святароў і законнікаў не паддавацца спакусам пазбягання лідарскай ролі, пастаяннага наракання і абвінавачвання іншых, спакусы пляткарства і зайздрасці, параўноўвання сябе з іншымі, спакусы фараанізма, якая заключаецца ў адчуванні сябе вышэй за іншых, індывідуалізма пілігрымавання без компасу і мэты. Чым больш мы укаранёныя ў Хрысце, тым больш жывыя і плённыя, сказаў папа і дадаў, што ад якасці духоўнага жыцця кансакраваных асобаў залежыць якасць іх пасвячэння. Ён заклікаў чэрпаць натхненне з прыкладу шматлікіх пустэльнікаў, якія менавіта на тэрыторыі Егіпта далі пачатак манаскаму жыццю. Так і вы зможаце быць святлом і соллю, прычынай збаўлення для саміх сябе і ўсіх іншых, веруючых і няверуючых, і асабліва для апошніх, патрабуючых, пакінутых і адчужаных, сказаў папа Франкішак. Сустрэча з егіпецкім духавенствам стала апошняй у праграме візіту святога у гэту паўночнаафрыканскую краіну. Пасля яе папа накіраваўся ў аэрапорт, адкуль пасля кароткай цырымоніі развітання вылецеў у напрамку Рыма.